Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Μεγάλη γιορτή σημερινή, χρόνια πολλά στον Σπύρο, στον Σπυρέτο, στην Σπυριδούλα, στην Σπυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Να έχετε πολλές χαρές και πολλές όμορφες στιγμές με υγεία και επιτυχίες. Ο κόσμος ζητάει, παρακαλάει και ο Άγιος ακούει, μου είχε πει κάποτε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, ο κύριος Νεκτάριος. Τώρα, σε σχέση με τα χθεσινά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς αγώνες, δύο νομίζω ότι είναι τα βασικά. Το πρώτο, αυτό που λέγαμε και χθες ότι θα συμβεί και συνέβη, έχουμε την διεξαγωγή των αγώνων και κλεισμένων των θυρών για 2 μήνες. Και το δεύτερο, η αναβάθμιση του ρόλου της δικαιοσύνης για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας με την εμπλοκή και αρρωγή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά με σκοπό την αναζήτηση των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτουργών για την αναζήτηση τυχόν ύπαρξης εγκληματικών οργανώσεων και συμμοριών στο χώρο του αθλητισμού. Θα δούμε και τι θα βγάλει σε σχέση με την παρουσία και την επίσκεψη των 2 υπουργών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τι στοιχεία θα προσκομίσουν. Και βέβαια δεν αφήνουμε απ' έξω τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας, το σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου και ταυτοποίησης φιλάθλου εννοείται, καθώς και τις αυτόματες κυρώσεις κατά ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων. Μακάρι, λέμε μακάρι, να φέρουν αποτελέσματα τα μέτρα, να εφαρμοστούν, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, στο σύνολό τους και να έχουν αποτελέσματα, να είναι δηλαδή αυτό το αντίδοτο στη βία. Από εκεί και μετά θα έλεγα ότι η κυβέρνηση απεφάσισε να στείλει ένα μήνυμα, μία προειδοποίηση σε παράγοντες, ΠΑΕ, οπαδούς, οργανωμένους, γενικά μία προειδοποίηση με πολλούς αποδέκτες. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για παράταση του μέτρου, πέρα δηλαδή από τις 12 του Φλεβάρη, και για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, αν και εφόσον χρειαστεί. Και λέμε προειδοποίηση και λέμε μία, ότι αυτό που έγινε χτες ήταν μία προειδοποιητική βολή, γιατί η κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφασίσει κι άλλα, όπως για παράδειγμα την διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα, 2 φορές ο κύριος Παύλος Μαρινάκης εχθές αναφέρθηκε στους ηθικούς αυτούργους που κρύβονται πίσω από την αθλητική βία, τις αθλητικές βιαιότητες, και άλλη μία φορά το υπενήχθηκε. Τρεις φορές λοιπόν. Θα δούμε αν η δικαιοσύνη θα ξετυλίξει αυτό το δύσκολο κουβάρι της ανομίας και αν θα μας οδηγήσει σε πρόσωπα και διευθύνσεις. Το υπενήχθηκε χθες στην ΕΡΤ το κύριος Φλωρίδης, το είπε και σήμερα στον Χρήστο. Το δεύτερο είναι αν θα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το δεύτερο είναι αν θα υπάρξουν συνέπειες, δηλαδή αν και εφόσον φτάσουμε σε ονόματα και διευθύνσεις, αν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν συνέπειες ποινικές, διοικητικές, ηθικές ενδεχομένως. Και βέβαια το ίδιο το μέτρο των κεκλεισμένων των θυρών. Κανείς ασφαλώς δεν περιμένει οι φίλαθλοι να επιστρέψουν στο γήπεδο με γαλλικά και πιάνο μόλις βγήκαν από τις καλόγριες. Όμως η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι ΠΑΕ θα έχουν κατανοήσει αυτή την πρώτη προειδοποίηση. Από εκεί και πέρα, τι μας κάνει αλήθεια να πιστεύουμε ότι η βία δεν θα μετακομίσει έξω από το γήπεδο όπως ήδη έχει μετακομίσει, ή ότι δεν θα μετακομίσει σε μικρότερους αγώνες και καλά άσχετους που απλώς θα στοχοποιηθούν από τους χούλιγκαν μόνο και μόνο για να κάνουν ζημιά και να προκαλέσουν επεισόδια. Προσωπικά συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Καρατράντου εχθές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ ότι αν δεν εμπλακούν οι ίδιες οι ομάδες και δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους, μάλλον θα έχουμε μία από τα ίδια. Στην πιο γενική εικόνα μοιάζει να αρχίζει μια μεγάλη σύγκρουση με αθλητικά, πολιτικά, μηντιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Στο μεταξύ όλοι οι υπόλοιποι να ευχηθούμε ότι στο μέσο διάστημα δεν θα υπάρξουν ενέργειες ή ακόμα και στημένες ενέργειες που θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, και κυρίως να ευχηθούμε ότι δεν θα χαθούν και άλλοι νέοι άνθρωποι τόσο άδικα σαν τον Μιχάλη και τον Άλκη. Και ένα υστερόγραφο. Το ζήτημα της ενοποίησης των διάσπαρτων δικογραφιών, όπως έγινε στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, είναι σημαντικό. Όμως εδώ υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Η δικαιοσύνη δεν θα ψάξει για μία εγκληματική οργάνωση, αλλά πιθανότατα για πολλές. Άρα μιλάμε για ένα διευρυμένο μοντέλο Χρυσής Αυγής για την αναζήτηση ευθυνών που ίσως οδηγήσει όχι σε μία, αλλά σε πολλές συμμορίες και πολλές εγκληματικές οργανώσεις που θα δούμε αν δραστηριοποιούνται μόνο στον αθλητικό χώρο ή εμπλέκονται και με άλλες ενασχολήσεις που όμως έχουν ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον και ποινικό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009, 604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μήνυματα. Λοιπόν, και περνάμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής. Θα ακουστούν πολλές απόψεις. Θα ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Άρη Καμπανό, τον πατέρα του Άλκη, τον κύριο Στάθη Καλύβα. Όμως τώρα είναι κοντά μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, αναπληρωτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Κύριε Πλεύρη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είπε ο κύριος Φλωρίδης, τον ακούσαμε και νωρίτερα, τον παρακολουθήσαμε και στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ, ότι έπεται συνέχεια, ότι αυτή είναι μόνον η αρχή. Τι άλλο δηλαδή έχουμε να περιμένουμε στο κομμάτι της πάταξης της αθλητικής βίας?
Ναι, πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε το φαινόμενο που η πραγματικότητα είναι ότι για δεκαετίες αυτό το φαινόμενο γιγαντώνεται και γίνεται και πιο επικίνδυνο. Έχει να κάνει αφενός με μία αφορμή ομάδας, δηλαδή αθλητική βία ξεκινάει από κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν μία ομάδα, είναι οπαδοί μιας ομάδας, αλλά δυστυχώς επεκτείνεται πια σε ένα πλαίσιο σκληρού ποινικού δικαίου. Δηλαδή έχουμε φύγει πια, κύριε Σιαφάκα, από την απλή ένταση που μπορεί να υπάρξει επειδή...
Και την οπαδική βία, και έχουμε μείνει και έχουμε εστιάσει στη βία και στην εγκληματική ενέργεια.
Στη βία, εγκληματική ενέργεια να φτάνει μέχρι το σημείο της απώλειας ζωής, δηλαδή να μην είναι τα απλά επεισόδια που εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι θυμόμασταν στη δεκαετία του 80, που πάλι υπήρχε οπαδική βία, πάλι δυστυχώς είχαμε θρενήσει θύματα, αλλά δεν είχε πάρει πια την έκταση των οργανωμένων ομάδων που δρούνε σε οποιονδήποτε αγώνα γίνεται, εντός, εκτός γηπέδων, με ραντεβού, με στοχοποίηση ατόμων όπως ο Άλκης, αποκλειστικά και μόνο επειδή τον ρώτησαν τι ομάδα είναι και ήταν διαφορετική ομάδα. Αυτό όλο πια δείχνει μια οργανωμένη έκταση εγκληματικότητας που συνδέεται με την οπαδική βία, που πρέπει να πάμε σε δραστικά μέτρα. Έχω ακούσει μια κουβέντα τώρα στο τι γίνεται. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό, κακά τα ψέματα, ξεκινάει σε μεγάλο βαθμό από την βία την οπαδική του ποδοσφαίρου και μεταφέρεται στα άλλα αθλήματα. Όσοι ασχολούμαστε με τα αθλήματα και παρακολουθούμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλοί οπαδοί εγκληματικοί που συνήθως είναι οργανωμένοι ποδοσφαιρικοί και μεταφέρονται σε όλους τους αγώνες. Και αυτό, να σας πω, δεν είναι τυχαίο. Γιατί μπορώ να σας πω κάποιες περιπτώσεις, όπως λόγου χάρη είναι... Φέρνω ένα παράδειγμα. Η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, όπου μεγάλα σωματεία, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, έχουν καταφέρει τους αγώνες αυτούς να τους έχουν πραγματικά αγώνες που μπορείς με άνεση να πάρεις το παιδί σου να πας. Τι λέμε εμείς τώρα και ξεκινάμε? Ότι κάνουμε ένα δραστικό μέτρο απαγόρευσης φιλάθλων. Ακούω το οριζόντιο. Ακούω ότι τιμωρούνται άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν πάρει και διαρκείας, οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση για βία, αλλά είναι κάτι απαραίτητο. Και χρησιμοποιούμε αυτόν τον χρόνο προκειμένου να λειτουργήσουν τα άλλα μέτρα. Κάποια είχαν τεθεί σε ισχύ, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Βλέπε εισιτήριο και ταυτοποίηση, όπου μπορούσες να το ξεπεράσεις. Κάμερες, όλα
και
τα στις
κάμερες. Και εκεί υπήρξε ένα έλλειμμα. Και αν δεν ευδοκιμήσει όλο αυτό το οικοδόμημα που χτίζεται σιγά σιγά, θα έχουμε επιπρόσθετα και πιο αυστηρά μέτρα.
Δεν ξέρω τι άλλα μέτρα έχει συζητήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν ήμουνα μέσα στις σκέψεις. Σίγουρα αυτά τα μέτρα οπωσδήποτε έχουν μια κλιμάκωση. Δηλαδή, φαντάζομαι όλο αυτό το δίμηνο θα κοιτάξουμε να λειτουργήσουν συνολικά, να δούμε πώς λειτουργούν, να δούμε αν μπορέσει δηλαδή στο τέλος του διμήνου να είμαστε έτοιμοι. Οπωσδήποτε, εγώ ακούω τη συζήτηση, ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές αυτή η συζήτηση αδικούμε το φαινόμενο. Είναι εύκολο για εμάς τους πολιτικούς να λέμε με μια άνεση φταίνε οι ΠΑΕ, φταίνε τα κανάλια. Από την άλλη πλευρά, ο πολίτης που μας ακούει, ο πατέρας που μας ακούει τώρα και θα μιλήσει μετά μαζί σας, δεν θέλει να διαπιστώνουμε τι μπορεί να φταίει, θέλει να βλέπει δράσεις. Αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας.
Θέλω να πάμε
Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να μεταφέρω την ευθύνη. Θεωρώ ότι όταν πάμε να τη μεταφέρουμε την ευθύνη σε άλλους, προσπαθούμε να αποποιηθούμε. Όχι, ευθυνόμαστε εμείς και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα.
Το εμείς ποιο είναι, η πολιτεία, η κυβέρνηση?
Πολιτεία αναφέρομαι ως πολιτεία. Εμείς, ναι, φυσικά, ως πολιτεία και ως...
Και ως κυβέρνηση. Και... Αυτό έχει και, εμπεριέχει και μια αυτοκριτική που λέτε.
Αυτοκριτική υπό την έννοια ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο το οποίο γιγαντώνεται και μέτρα που έχουν πάρθει δεν έχουν αποδώσει, πρέπει να πάρουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Σιαφάκα, ένας αστυνομικός ο άνθρωπος δίνει τη μάχη της ζωής του.
Χαροπαλεύει.
Επειδή κάποιοι είπαν να πάνε σε αγώνα βόλεϊ, που είναι βέβαιο ότι συγκεκριμένοι, άμα τους πεις τι χρώμα είναι η μπάλα του βόλεϊ, δεν θα γνωρίζουν, για να επιτεθούν στην αστυνομία. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε σε μια κλιμάκωση. Άρα τι λέμε, παίρνουμε μέτρα, έχουμε πάρει μέτρα. Το είδαμε και στην περίπτωση του Άλκη που είχαν συζητήσει. Το είδαμε και στην περίπτωση μετά με τους Κροάτες Χούλιγκαν που κατέβηκαν. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι σε καμία περίπτωση και πρέπει πια κάτι το οποίο με απλή, να το πω λίγο ιατρικά, με απλή αγωγή, η φαρμακευτική αγωγή δεν αντιμετωπίζεται, να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Άρα αποφασίσαμε τώρα στη χειρουργική αντιμετώπιση.
Ναι, μην πάμε τόσο πίσω στους ασθενείς και στον Γίψον.
Όχι, δεν πήγα σε ασθενείς και τέτοια, δεν πάω σε τέτοια.
Γιατί ο Γίψος έχει άλλες έννοιες και άλλες φορτίσεις.
Αν ότι αντιμετωπίζω κάτι χειρουργικά, δείχνει μια πρόθεση να πας να το λήξεις. Τώρα... Είναι εύκολη υπόθεση αυτή να λήξει? Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά από την άλλη πλευρά, να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω, με συγχωρείτε.
Να ρωτήσω κι εγώ όμως μερικά πράγματα.
Μισό λεπτό. 400 ανθρώπους τους κρατήσαμε για ταυτοποίηση. Mm-hmm. Και ακούσαμε κριτική. Χάρη σε αυτή την ενέργεια την οποία έγινε, έχουμε τον δράστη. Εάν δεν είχε γίνει, θα ακούγαμε κριτική. Γιατί ενώ τους βλέπατε ότι αυτή ήταν επιθετική, δεν του πήγατε να τους κρατήσετε? Άρα θέλω να πω, είναι δύσκολες οι αποφάσεις, δεν είναι εύκολες.
Είναι δύσκολες οι αποφάσεις, είναι προφανές αυτό και αυστηρές. Είπε χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε αρκετές φορές για τους ηθικούς αυτούργους που κρύβονται πίσω από τη βία. Πιστεύετε ότι θα φτάσει η δικαιοσύνη, θα τους αγγίξει, θα ακούσουμε ονόματα και διευθύνσεις? Και πώς ακριβώς οι εγκληματικές οργανώσεις θα αποκτήσουν ονοματεπώνυμο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός ο κύριος Φλωρίδης και πριν από λίγο?
Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα πάμε στον πυρήνα, αν θέλετε, της λύσης. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λέμε είναι προστατευτικά, είναι προληπτικά, αλλά από την άλλη πλευρά, όσο λειτουργούν εγκληματικές ομάδες και εγκληματικές οργανώσεις, θα παραμένει το φαινόμενο και απλά θα κοιτάμε να το έχουμε σε μικρότερη έκταση. Ποια είναι η κουβέντα που κάναμε και στην αρχή, ρε Σιαφάκα? Ότι η δομική διαφορά πια από τη βία που βλέπαμε στη δεκαετία την παλαιότερη, 80 και 90 μπορώ να πω, είναι ότι πλέον βλέπεις να υπάρχουν καθοδηγητές, να υπάρχουν νεαροί οι οποίοι γίνονται εγκληματίες μπαίνοντας όλες αυτές τις πράξεις, και αυτοί όλοι να λειτουργούν με ένα πλαίσιο μιας οργανωτικής δομής, δηλαδή να δίνονται τολές, να υπάρχει μια προοργάνωση πριν πού θα πάνε, πώς θα δράσουν, ενδεχομένως να υπάρχει και μια χρηματική υποστήριξη προκειμένου να υπάρχουν μια σειρά από τα μέσα εγκλήματος. Αυτό όλο πρέπει να το βρούμε. Το πού φτάνει αυτό, να σας πω, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να περιοριζόμαστε πια στο να συλλαμβάνουμε τους 2, 3, 4, 5 που ρίξαν τις κροτίδες, είτε πέτυχαν είτε δεν πέτυχαν άνθρωπο. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές φτάσαμε τώρα ένας αστυνομικός να έχει φάει την ναυτική αυτή φωτοβολίδα, πώς λέγεται, στο πόδι του. Σε μια άλλη περίπτωση που απλά θα έφευγε μια ναυτική φωτοβολίδα, θα λέγαμε δεν έγινε τίποτα. Mm-hmm. Μα πρέπει να το πιάσει και στο προηγούμενο στάδιο. Άρα, όλο αυτό είναι μια δουλειά και της δικαιοσύνης οπωσδήποτε που θα διερευνήσει, και η δική μας της εκτελεστικής εξουσίας, αναφέρομαι δηλαδή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μπορούν να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία, και εκεί πέρα σίγουρα είναι απαραίτητη και η συνδρομή πια των παραγόντων του ποδοσφαίρου, τον ΠΑΗ, υπό την έννοια ότι και αυτοί μπορεί να έχουν γνώση.
Χωρίς αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει δηλαδή και οι ίδιες οι εταιρείες, οι ΠΑΕ, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε να αποκτήσουμε και να οδηγηθούμε σε μια κάποια κανονικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω...
Και κύριε Σιαφάκα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει τις ΠΑΕ να τους δούμε σε αυτήν την προσπάθεια, ασχέτως πραγμάτων που έχουν ελεγχθεί, ως συμμάχους. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι και οι ίδιες οι ΠΑΕ, για να προστατεύσουν τα χρήματα και τις ομάδες τους με ιστορία, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει αυτό το κομμάτι να εξοβελιστεί τελείως από τον ελληνικό αθλητισμό.
Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν την βλέπω σε όλο της το μήκος και το πλάτος αυτή την συμμαχία, γιατί διάβασα και πριν από κάποιες μέρες κάποιες ανακοινώσεις, μόνο συμμαχία δεν προδίδουν αυτές οι ανακοινώσεις.
Πάντως, κύριε Σιαβάκα, να σας κάνω μια ρητορική ερώτηση.
Ό,τι θέλετε.
Και εσείς ασχολείστε, φαντάζομαι, και βλέπετε. πώς είναι δυνατόν να καταφέρνουν και εμείς η πολιτεία να πούμε, αλλά και η ΠΑΕ, στους αγώνες του Champions League λόγω χώρη του Europa League του Conference και στην Ευρωλίγκα τα γήπεδα να φτάνουν σε επίπεδο, δεν θα πω εκκλησίας, αλλά οπωσδήποτε σε απόλυτα ευρωπαϊκό επίπεδο, και όταν οι ίδιες ομάδες αυτές μπορεί να παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα, να μπορούν να περνάνε τα πάντα. Άρα εκεί πέρα, τι μας δείχνει αυτό, ότι όταν πραγματικά υπάρχει
ότι δεν υπάρχει βούληση. Δύο πράγματα.
Γιατί η βούληση στο Champions League γίνονται, εξαφανίζεται.
Διακοπή πρωταθλήματος, θα φτάσουμε ποτέ εκεί? Και το επιχείρημα που ακούγεται είναι okay, φεύγουμε από τα γήπεδα, δίνουμε ραντεβού σε μικρότερες οργανώσεις αθλητικές ή και εκτός αθλητικών οργανώσεων, σε πλατείες, στο μετρό, σε καφέ. Δηλαδή η βία να μετακομίσει σε άλλους χώρους. Και για το ζήτημα της διακοπής, θέλω να μου πείτε, του πρωταθλήματος, αν βλέπετε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αν και εφόσον δεν ευδοκιμήσουν όλα αυτά.
Ναι, πρώτα απ' όλα, για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να χτυπήσουμε τις εγκληματικές οργανώσεις. Εγώ ακούω την κριτική που γίνεται, μα με συγχωρείτε, τα επεισόδια γίνανε και ο βαρύς τραυματισμός αστυνομικού σε αγώνα βόλεϊ και κλείνεται το ποδόσφαιρο. Το ακούω πολύ κόσμο, με έχει πάρει από χθες να λέει. Καταλαβαίνουμε ότι πια η βία ξεφεύγει από χώρους. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, να έχω μια ανησυχία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μήπως αυτός ο κόσμος που θα πήγαινε ενδεχομένως όπως στο Βόλο Ολυμπιακό που μπορεί να πήγε ή στο Παναθηναϊκός Άρης ή οπουδήποτε αλλού, αν αυτός ο κόσμος τώρα πάει να μεταφερθεί σε άλλους χώρους προκειμένου να κάνει την εγκληματική δραστηριότητα, είναι κάτι ανησυχητικό. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η πράξη νομοθετική.
Μετά τι θα κάνουμε, θα κάνουμε προσαγωγές, δηλαδή θα πάρουμε όλη την Ελλάδα μέσα.
Γι' αυτό πάμε λοιπόν στην ουσία. Κάνεις τα πρώτα δραστικά μέτρα που διακόπτεις τους χώρους που κατά βάση είχες και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άλλοι χώροι είχαμε πρόβλημα όταν υπήρχε μεταφορά αυτού του κόσμου.
Μάλιστα.
Έχεις την υπουργική απόφαση να μπορείς να κοιτάς ύποπτους αγώνες, π.χ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
Και το βασικό είναι η πληροφορία. Σε όλα τα κράτη, κυρίως τα ευρωπαϊκά που έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, έχουν ουσιαστικά δώσει έμφαση και σημασία, έχουν εστιάσει στο κομμάτι της πληροφορίας. Δεν ξέρω αν οι δικές μας υπηρεσίες μπορούν και είναι σε θέση να το κάνουν,
ναι,
αυτό.
Και το γεγονός ότι ξέρετε αυτό που δεν αφήνουν φιλάθλους όταν έχει αγώνα, του έχει απαγορευτεί είσοδος και πραγματικά.
Έχει κάνει επεισόδια τέλος από το γήπεδο. Διαδίου.
Το τμήμα την ώρα του αγώνα. Για να ξέρω, δεν θα πει.
Και εδώ ισχύει αυτό. Το θέμα είναι αν τηρείται.
Μα να σου πω, εδώ έρχομαι και λέμε για τη μεγάλη ευθύνη. Έχουμε πει, τι τηρείται κανονικά, τα τηρείται η ταυτοπροσωπεία. Εισιτήριο, όποιος πάει να πάρει αυτή τη στιγμή, δίνει άμκα, παίρνει εισιτήριο. Αυτό είναι όμως θεωρητικό. Γιατί τελικά βγάζει ο Θάνος ο Πλεύρης ένα εισιτήριο, το δίνει στον Σιαφάκα να πάει στο γήπεδο ή έχει το διαρκείας του και το δίνει. Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ταυτοπροσωπείας.
Κύριε Πλεύρη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω γιατί εξαίρεση από την εξεταστική για τα Τέμπη. Το επίδικο εδώ ποιο είναι, ότι έγιναν προσπάθειες, η κατηγορία δηλαδή, η κριτική, ότι έγιναν προσπάθειες συγκάλυψης και αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων και επιστηρίων.
Κύριε,
αυτό είναι το θέμα μας.
Ένα λεπτό θα μου δώσετε μόνο, γιατί είναι και προσωπικό το θέμα. Αυτή τη στιγμή, όταν τέθηκε το θέμα εξαίρεσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γιατί ήταν δικηγόρος στην ίδια υπόθεση, αυτομάτως τέθηκε στο πρόσωπό μου ένα θέμα εξαίρεση για δύο λόγους. Ότι με θέλουν ως μάρτυρα, επειδή είχα ανέβει, αν θυμόσαστε, το συμβάν για να ανοίξουν τα νοσοκομεία. Και ο δεύτερος λόγος, ο οποίος υπόθηκε αρχικά, ήταν ότι έχω μηνυθεί. Η μηνυτήρια αναφορά που είχε έρθει στη Βουλή δεν με συμπεριλάμβανε εμένα. Συμπεριλάμβανε 7 υπουργούς και τον Πρωθυπουργό. Από κάποιους συγγενείς θυμάτων δεν είχε καμία αναφορά στο πρόσωπό μου. Οπότε δεν συνέτρεχε λόγος της εξαίρεσής μου. Όσο διαρκούσε η συζήτηση της εξαίρεσης, οι ίδιοι συγγενείς που είχαν κάνει για τα 7 πρόσωπα και για τον Πρωθυπουργό. Εγώ το λέω, του σέβομαι απόλυτα γιατί είναι συγγενείς θυμάτων, αλλά δυστυχώς γίνεται προσχηματικά, γιατί γίνεται σχεδόν 10 μήνες μετά από την αρχική τους μηνυτήρια αναφορά. Κάνουν μια συμπληρωματική που αναφέρουν ότι επειδή ανέβηκα πάνω ως Υπουργός Υγείας και συμμετείχα στις συσκέψεις του συντονισμού που εγώ συντόνιζα μόνο τα νοσοκομεία, ότι μπορεί να είμαι υποπτός να αλλίωσα στοιχεία. Οπότε εγώ ίδιος, παρόλο που δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου θέμα εξαίρεσης, ζήτησα την αυτοεξαίρεσή μου, γιατί θέλω να προστατεύσω τη διαδικασία, και από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι και δι συγγενείς θυμάτων που με θεωρούν μεροληπτικό, δεν θέλω να συμμετέχω στη διαδικασία για να προστατευτεί αυτή η διαδικασία.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Πλεύρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πολλά τα σχόλιά σας για τον κύριο Πλεύρη. Ελπίζω να προλάβουμε να τα συζητήσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως έχουμε υποσχεθεί, είναι κοντά μας ο κύριος Αριστίδης Καμπανός, ο κύριος Άρης Καμπανός, ο πατέρας του Άλκη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που μιλάμε.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Καλημέρα σας και στο αγαπητό ακροατήριό σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Είδα μια δήλωσή σας, άκουσα μια δήλωσή σας, το Βαρέλι δεν έχει πάτο, είπατε μετά την επίθεση κατά του αστυνομικού στο Ρέντι. Επιμένετε σε αυτή την άποψη, μοιάζει να είμαστε, έχετε δηλώσει σε μια άλλη έτσι συνέντευξή σας, μοιάζει να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
Ακριβώς. Δυστυχώς τα μέτρα που πάρθηκαν από την πολιτεία μετά από το χαμό του Άλκη, την θυσία του, και μετά και από το γεγονός και με τη δολοφονία του Μιχάλη, δυστυχώς γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε φορά λέγαμε ότι είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, αλλά φτάσαμε στο σημερινό, στα τελευταία γεγονότα που ουσιαστικά το παλικάρι από την αστυνομία βρίσκεται στην εντατική και παλεύει για τη ζωή του. Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση και να μπορέσει να επιστρέψει στην στην αστυνομία, στα καθηκοντά του.
Γιατί μετά τον Άλκη είχαμε τον Μιχάλη. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, μάχη για την ζωή του δίνει ο νεαρός αστυνομικός. Γιατί δεν κλείνει αυτός ο κύκλος αίματος?
Δυστυχώς δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται καθολικά προς όλες τις ομάδες. Έγιναν φυσικά κάποιοι έλεγχοι τον πρώτο καιρό και στα σωματεία αυτά εδώ πέρα, πώς λέγονται, στους συνδέσμους των ομάδων του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν περιστασιακό νομίζω το γεγονός αυτό. Δεν ήταν καθολικά προς όλες τις κατευθύνσεις και να ισχύει ο νόμος προς όλους, να γίνουν σε όλες τις ομάδες αυτοί οι έλεγχοι. Δόθηκαν υπόσχεση.
Λέτε νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Θέλω να μου πείτε πώς ακούσατε τα μέτρα της κυβέρνησης εχθές για αγώνες, ας το ξεκινήσω με αυτό, και κλεισμένων των θυρών. Θα βοηθήσει αυτό?
Δεν είμαι μάντης να προβλέψω τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών, των νέων μέτρων, αλλά εκ του αποτελέσματος συνέχεια μιλάμε, δηλαδή τα πρώτα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν, άρα εκ του αποτελέσματος κάτι δεν πήγε σωστά. Τώρα θα δείξουμε μετά από 2 μήνες, μετά από 3 μήνες. Άλλωστε τα μέτρα δεν τα παίρνει η πολιτεία και μετά κοιμόμαστε ήσυχοι ότι εντάξει, μετά από τους 2 μήνες τι θα γίνει, θα συνεχίσουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα. Mm-hmm. Αυτά είναι μέτρα προς την πλευρά της αποτροπής και ουσιαστικά αφήνουμε το κομμάτι της πρόληψης. Και όταν μιλάω της πρόληψης, εννοώ τα παιδιά αυτά εδώ πέρα τα οποία κάνουν τα επεισόδια.
Πριν πάμε στην πρόληψη και στα παιδιά, γιατί έχω ερωτήματα για τα παιδιά, οι ομάδες, οι διοικήσεις, οι οργανωτές γνωρίζουν τους υποκινητές των επεισοδίων?
Είμαι σίγουρος ότι τους γνωρίζουν. Τους γνωρίζουν και δυστυχώς τους δίνουν στέγη με... δίνουν στέγη,
τους
δηλαδή, επειδή τους καλύπτουν, ναι, είναι κοινό μυστικό ότι τους καλύπτουν, το ότι έχουν φτιάξει στράτους από τέτοια άτομα τα οποία είναι κακοποιά στοιχεία, βρίσκουν στέγη. Το ποδόσφαιρο καλός ή κακός είναι λαοφιλές άθλημα και βρίσκουν στέγη άτομα με ακραίες αντιλήψεις, με ακραίες απόψεις.
Κύριε Καμπανέ, πώς και... αλήθεια κάποιοι επιτίδιοι ψαρεύουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, αυτά τα παιδιά και τα σπρώχνουν στη βία? Δηλαδή, τι πέδαφος υπάρχει και τα παιδιά τα καθοδηγούν οι κουκουλοφόροι, όπως έχετε πει?
Αυτό εδώ πέρα νομίζω βρίσκουν στο έλλειμμα παιδείας που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Οι οικογένειες, μεγάλο φταίξιμο ρίχνω εγώ στην οικογένεια, στην ελληνική οικογένεια, δηλαδή αφήνουν τα παιδιά αυτά εδώ πέρα να μεγαλώνουν μόνα τους και γίνονται μετά έρμεο σε τέτοιους κουκουλοφόρους και τα οποία τα καθοδηγούν, αντί να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν στις ηθικές αξίες οι οποίες εδώ πέρα στην Ελλάδα γεννήθηκαν, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, αυτό εδώ πέρα που λέμε συνέχεια. Δυστυχώς τα εκμεταλλεύονται αυτοί εδώ πέρα οι κουκουλοφόροι και τα καθοδηγούν σε τέτοιες πράξεις, από τρόπους πράξεις.
Πιστεύετε ότι θα έχουμε συνέχεια στον κύκλο αυτό του αίματος, δηλαδή θα υπάρξει και άλλος Άλκης και άλλος Μιχάλης?
Θέλω να ελπίζω... Θέλω να τα βλέπω αισιόδοξα, παρόλο που μου έχει τύχει αυτό εδώ πέρα το γεγονός, ότι δεν θα θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ελπίζω η πολιτεία να κατάλαβε ότι τα λάθη της και να βελτίωσε, να είναι προς το θετικό τα μέτρα που πήρε. Αλλά ξαναλέω και το λέω προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν είναι μόνο θέμα της πολιτείας, δεν είναι θέμα μόνο του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, του βόλεϊ, είναι θέμα όλων μας. Όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα που λέγεται οπαδική βία.
Και κυρίως αυτό που είπατε για την οικογένεια, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας. Τι θα λέγατε στους γονείς του νεαρού που πέταξε την φωτοβολίδα, αν τους είχατε μπροστά σας, τι θα λέγατε στο ίδιο το παιδί?
Βασικά ρίχνω το φταίξιμο και όχι μόνο σε αυτή εδώ πέρα την οικογένεια που άφησε το παιδί της να φτάσει σε αυτό το σημείο, και είμαι σίγουρος ότι γνώριζε το τι κάνει το παιδί της και ότι είχε παραβατική συμπεριφορά, και αν δεν γνώριζε είναι ακόμα χειρότερα, δηλαδή δεν ξέρει τι έκανε το παιδί της. Να το αγκαλιάσει και να το καθοδηγήσει προς το σωστό δρόμο, ότι κάτι λάθος κάνει. Η αστυνομία δεν είναι εχθρός. Πρέπει να μάθουμε και ότι η αστυνομία, ο απλός πολίτης, να συμπαρίσταται στην αστυνομία, να την αγαπάει την αστυνομία, να τη σέβεται την αστυνομία. Η αστυνομία, την αστυνομία πρέπει να τη φοβάται μόνο ο κακοποιός.
Αυτό που είπε ο πατέρας του νεαρού, ότι τι να κάνουμε, έριξε μια φωτοβολίδα να τον κρεμάσουμε, πώς το ακούσατε?
Τι να πω, μάλλον δεν έχει καταλάβει που βαδίζω, σε ποια διαδρομή ακολουθεί. ουσιαστικά πρέπει να πιάσει το γιο του και να του πει το τι λάθος έχει κάνει. Το τι λάθος. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και τα άλλα παιδιά, τα 400 που βρέθηκαν μέσα σε αυτό εδώ πέρα το... μέσα σε αυτό εδώ πέρα το, τα γεγονότα. Οι γονείς πρέπει να πιάσουν και όχι να διαμαρτύρονται γιατί η αστυνομία τους έχει συλλάβει. Κάτι λάθος γίνεται μέσα στην ελληνική οικογένεια. Βλέπω αυτό εδώ πέρα που λέω τα παιδιά της που μεγαλώσαν μέσα στην οικονομική κρίση κρύβουν μεγάλη οργή, θυμό, μίσος μέσα τους. Πρέπει να τα μεταστρέψουμε. Αρχίζουμε και χάνουμε την νεολαία μας που η Ελλάδα τους έχει ανάγκη, δηλαδή το μέλλον βασίζεται, πρέπει να αρωματίζεται στα νέα παιδιά της. Και λοιπόν, όχι να καταλήγουν σε αυτή εδώ πέρα.
Κύριε Καμπανέ, θερμά ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Άρης Καμπανός, ο πατέρας του Άλκη, μας μίλησε πριν από λίγο, τον ακούσαμε. Και ευθύς αμέσως θα συναντήσουμε τον κύριο Στάθη Καλίβα, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, που είναι και κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και προσφάτως πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε αισιόδοξος ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει με τη βία εντός και εκτός γηπέδων?
Εξαρτάται από το εάν θα εφαρμοστούν μέτρα και ποια μέτρα θα εφαρμοστούν. Και αν έχει γίνει συνείδηση ότι το πρόβλημα της λεγόμενης οπαδικής βίας σχετίζεται με ευρύτερες δυναμικές. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν συζητάμε πολλές φορές την ουσία, συζητάμε τα συμπτώματα και η ουσία βέβαια δεν είναι η γενική αδικία της ζωής και το πόσο δυσκολεύονται. Είναι,
το έλεγε και η Θάτσερ αυτό, ότι δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των αξιών και τον πυρήνα της ίδιας της οικογένειας.
Εγώ θα έλεγα ότι θα το επέκταν τη συζήτησή μας και στην οικονομία, αλλά με διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος που έχει το ποδόσφαιρο σήμερα στην ελληνική κοινωνία? Σήμερα σίγουρα δεν είναι απλώς ο ρόλος ενός εμπορικού θεάματος, όπως είναι σε κάποιες άλλες χώρες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μια λειτουργία η οποία λειτουργεί με όρους θεάματος όπως θα έπρεπε, γιατί αν αυτό ήταν ο βασικός σκοπός του, θα περιορίζονταν όλες αυτές οι δραστηριότητες που το καθιστούν ουσιαστικά.
Αλλά πώς λειτουργεί?
Έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα όπου χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης, πολιτικής πίεσης, από επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία λειτουργούν με τρόπο πειρατικό. Όχι με συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αλλά χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων και αυτό, για να δημιουργηθούν πιέσεις, αναταραχή, η οποία πολλές φορές αποσκοπεί στο να, στο τέλος της γραφής, στο να υπάρξουν διευθετήσεις οι οποίες θα επιτρέψουν σε αυτές τις ομάδες να προσποριστούν ωφέλη τα οποία αλλιώς δεν θα είχαν, για να το πούμε
να
πάρα
το
πολύ.
Να το πάμε ανάποδα. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, αν ισχύει αυτό που λέτε, να συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα μέχρι το τέλος?
Είναι μια δύσκολη απόφαση και όπως έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες, πάντα υπάρχει ένας δισταγμός σε αυτό το θέμα. Σε πάρα πολλά θέματα η λύση πολλές φορές δεν προέρχεται ούτε από τη δυνατή ρητορική και την έντονη ρητορική, ούτε από μια σύγκρουση που ξεκινάει πολύ δυνατά αλλά ξεφουσκώνει πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά αυτό που απαιτείται είναι η εξυπνάδα. Έξυπνα μέτρα με αποτελεσματικό τρόπο και με τρόπο που να λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό δεν το γνωρίζω εάν είναι στο κέντρο των σχεδιασμών της κυβέρνησης, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα που λέμε εμείς μεταξύ μας είναι ευρύτερα γνωστά και σίγουρα γνωστά στην κυβέρνηση. Και θεωρώ ή θέλω να πιστεύω ότι εάν υπάρχει πραγματικά διάθεση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουν πιο βαθιά. Το αν το κάνουν δεν το γνωρίζω.
Το πιο βαθιά περιέχει, αν θέλετε, και άλλα πιο σκληρά μέτρα στο κομμάτι αυτό, ας πούμε π.χ. της διακοπής του πρωταθλήματος. Έχει να κάνει με πολιτικές συγκρούσεις, με άξονα όλα αυτά τα συμφέροντα που είπατε. Τι σημαίνει αυτό το πιο βαθιά?
Το πιο βαθιά σημαίνει αποτρεπτικά. Κάθε μέτρο, το οποίο, σε οποιοδήποτε τομέα της δημόσιας πολιτικής, το οποίο επιδιώκει να πετύχει ένα αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν το αποτέλεσμα αυτό είναι η αποτροπή, δηλαδή το να μην κάνει κάποιος κάτι που θα έκανε αλλιώς, πρέπει να στοχεύει στο να εντοπίσει ποιο είναι το κόστος που μπορεί να επιβάλλει. Ποιο είναι το κόστος λοιπόν που θα έκανε αυτού του είδους τις πρακτικές, θα τις απέτρεπε. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί.
Η απάντηση είναι η τιμωρία, γιατί πολλές φορές υπάρχει η άποψη ότι οι πιο αυστηρές ποινές δεν οδηγούν απαραίτητα στον περιορισμό της εγκληματικής δράσης.
Εδώ δεν μιλάμε για ποινές, γιατί όπως σας είπα το θέμα, έχω την αίσθηση ότι είναι γενικότερο. Μιλάμε για κυρώσεις, μιλάμε για την επιβολή κόστους. Για να το πω πιο καθαρά, πού πονάει αυτούς τους ανθρώπους που οργανώνουν αυτές τις επιθέσεις και οπλίζουν τα χέρια αυτών των, πώς αλλιώς να το χαρακτήσω, αφελών. Διότι ένας 18χρονος που πηγαίνει εκεί, που του δίνουν ένα όπλο και του λένε να στοχεύσει και να πυροβολήσει και το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη, προφανώς πέρα από τις ευθύνες που πρέπει να του καταλογιστούν, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι εκεί βρίσκεται δηλαδή η ρίζα του προβλήματος. Επομένως το ερώτημα είναι πού ακριβώς πρέπει να ασκηθεί πίεση, ούτως ώστε αυτοί που οργανώνουν αυτού του είδους τις δράσεις που οπλίζουν αυτά τα χέρια, να θεωρήσουν ότι αν το ξανακάνουν θα έχουν ένα πραγματικό κόστος. Αυτό είναι το πολύ απλό, η πολύ απλή εξίσωση.
Και έχετε πει και στο παρελθόν και έχει έτσι λίγο αμφισβητηθεί αυτό, ότι με όρους πολιτικούς και ιδεολογικούς είναι ανόητη η χουλιγκανική βία.
Κοιτάξτε, υπάρχει στο επίπεδο, πρέπει να διαχωρίζουμε νομίζω τα επίπεδα που κάνουμε την ανάλυση, δηλαδή στο επίπεδο των ανθρώπων, των νέων αυτών, υπάρχει μία ανάγκη ταυτότητας, την οποία καλύπτει η συμμετοχή τους σε αυτού του
σώματος. Μια αίσθηση του ανήκειν, ότι ανήκω κάπου, ας πούμε, σε κάτι σημαντικό για μένα.
Αυτό μπορεί να ικανοποιείται χωρίς τις δράσεις και
είναι και μια μορφή ηρωποίησης όλο αυτό.
Ναι. Μπορεί να ελεγχθεί δηλαδή, μπορεί να λειτουργεί και αρκετές φορές μπορεί να λειτουργεί επίσης και με θετικό τρόπο όταν η συμμετοχή σε μια ομάδα έχει θετικό αντίκρισμα. Αλλά εάν ξεφύγουμε, αν δεν μείνουμε στο επίπεδο των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά τα γεγονότα, αλλά στο επίπεδο της, ας πούμε, της συλλογικής οργάνωσης, γιατί υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μάλιστα μεγαλύτερης ηλικίας που οργανώνουν αυτούς τους ανθρώπους και πάνω από αυτούς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τους δίνουν την εντολή να πράξουν κάποια πράγματα, να δημιουργήσουν μια ταραχή για οποιοδήποτε λόγο. Αν αντιληφθούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λογική οργάνωσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κόστος μεγαλύτερο στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας, αυτά που αποφασίζουν. Κατά τη γνώμη μου, εκεί είναι το κλειδί της ιστορίας αυτής.
Ναι, μεγαλύτερο κόστος στα ανώτερα κλιμάκια ιεραρχίας, όπως είπατε. Τώρα, για να επιστρέψω λίγο στην συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Καμπανό, έβλεπα στο Netflix ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μπέκαμ, του David Beckham. Έβλεπα τη λιδωρία, την απαξίωση, πώς να το πω, το μίσος του κόσμου όταν έκανε εκείνη την περιβόητη κλωτσιά στον Σιμεώνε της Αργεντινής και αποκλείστηκε η Αγγλία από την Αργεντινή το 1998. Τότε ο Μπέκαμ ζούσε μια κατάσταση κόλασης από τους φιλάθλους. Παρ' όλα αυτά, κύριε καθηγητά, το αντιμετώπισε. Το αντιμετώπισε και προχώρησε, γιατί είχε την στήριξη της οικογένειάς του, του πατέρα του ιδιαίτερα, την στήριξη της συντρόφου του, αλλά και την στήριξη του προπονητή του, από τον Σερ Άλεξ Φέργκισον. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό τελικά σε όλα αυτά είναι η οικογένεια και πόσο πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αθλητική οπαδική βία.
Πάρα πολύ σημαντικό είναι, αλλά το παράδειγμα που μου δίνετε με οθεί να μιλήσω και για το ρόλο του αθλητισμού ή γενικά το ρόλο του θεάματος, γιατί ο αθλητισμός μέσα σε αυτό υπόκειται, ως δημιουργό προτύπων. Αυτή η ιστορία που περιγράφεται είναι μια ιστορία την οποία εμείς την είχαμε διαβάσει, την είχαμε ακούσει, τώρα τη βλέπουμε κιόλας με τη μορφή αυτή της σειράς, που λειτουργεί με τη μορφή προτύπου, πως ένας άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά σε συνθήκες οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, βρίσκει τη δύναμη, την εσωτερική, να αντιπαλέψει αυτές τις πιέσεις και τελικά να προχωρήσει. Έχουμε πολλά παραδείγματα και στην ελληνική περίπτωση. Διάβαζα τις προάλλες την ιστορία του Μπάγεβιτς και το πώς όταν έφυγε από την ΑΕΚ και πήγε στον Ολυμπιακό αντιμετώπισε πάρα πολύ μεγάλη πίεση Παρ' όλα αυτά, ένα πράγμα το οποίο έβγαινε πάντα από αυτόν τον άνθρωπο ήταν μια εσωτερική ηρεμία. Η δυνατότητα να μπορεί να προχωράει, να παίρνει αποφάσεις με τρόπο που έδειχνε μια ισορροπία εσωτερική. Το ερώτημα πώς αποκτούμε αυτή την ισορροπία έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Με παράγοντες που δεν ελέγχουμε εύκολα, που είναι η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας, αλλά με παράγοντες επίσης που διαμορφώνονται, που είναι το σχολείο, οι φίλοι και η οικογένεια. Εάν μπορέσουμε να επιδράσουμε πάνω στους παράγοντες εκείνους που μπορούμε να διαμορφώσουμε, τότε πιστεύω ότι συμβάλλουμε στη διαμόρφωση χαρακτήρων, οι οποίοι κάτω από συνθήκες δύσκολες θα κινηθούν με τον σωστό τρόπο. Αυτό πάντα ήταν το ζητούμενο της παιδείας. Δεν είναι μόνο ρόλος της παιδείας η απόκτηση δεξιοτήτων ή η επαγγελματική αποκατάσταση, είναι η δημιουργία χαρακτήρων. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δεν είναι κάτι το καινούριο. Πολλές φορές τα προσπερνάμε αυτά. Τα θεωρούμε κάπως παλιωμοδίτικα ή χωρίς σημασία.
Χωρίς σημασία, κυρίως χωρίς σημασία, ναι.
Αλλά έρχονται τα γεγονότα αυτά που βλέπουμε και μας θυμίζουν το πόσο σημαντικά είναι.
Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η βία στα γήπεδα ή και εκτός γηπέδων συναντά το ακροδεξιό ή το ακροαριστερό ακροατήριο ή όχι?
Πάντα υπάρχουν οσμώσεις. Στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που συμμετείχαν ήταν άτομα που είχαν άμεση σχέση με το χώρο το γηπεδικό και σε πάρα πολλά άλλες στιγμές, ας πούμε, αναταραχής και καταστροφών στο κέντρο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει τέτοιες οσμώσεις, οι οποίες έχουν πολλές φορές χαρακτήρα καθαρά οπορτουνιστικό. Βλέπει κάποιος ότι γίνεται μπάχαλο, ας πούμε, λαιλασίες και καταστροφές, και εθισμένος όπως είναι σε αυτές τις είδους, σε αυτού του είδους τις δράσεις, βρίσκει την ευκαιρία να συμμετάσχει, πράγμα που το επιθυμούν και όσοι τα διοργανώνουν αυτά τα επεισόδια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος στην πολιτική και στην εξωπολιτική που λειτουργεί συνεκτικά, που οργανώνει αυτές τις ομάδες με τρόπο συλλογικό. Στο βαθμό που υπάρχει μια οργανωτική λογική, θα έλεγα αυτή είναι που συνδέει τους οπαδούς των ομάδων με τις ομάδες ως οικονομικούς οργανισμούς και τις ομάδες που στηρίζουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τα οικονομικά δηλαδή, τις οικονομικές αυτές οντότητες που βρίσκονται πίσω από τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκεί πιστεύω ότι στο θέμα το δικό μας υπάρχει περιθώριο έξυπνης, ας πούμε, μόχλευσης δημόσιων πολιτικών που μπορούν να περιορίσουν τις καταστροφές. Γιατί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί που επιτρέπουν και που οθούν αυτούς τους νέους στο να λειτουργήσουν έτσι, καταλάβουν ότι θα έχουν ένα κόστος, θα το περιορίσουν.
Κύριε Καλύβα, θέρμα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κ. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μπορεί να είναι τόσο απλό μια τεράστια αφίσα του Άλκη σε όλα τα γήπεδα της χώρας να σταματήσει, να σταματούσε τη βία, λέει η Λίνα από το Βόλο. Καλημέρα, μας κάνει μάθημα ο κύριος Πλεύρης, μας λέει αυτά που έχει υποχρέωση να κάνει γιατί τον ανέχεστε. Ένα μπράβο στον Ερντογάν, λοιπόν, στην πρώτη γροθιά κλείνει το ποδόσφαιρο και όχι όταν έχουμε δολοφονίες. Αργήσατε κατά 5 χρόνια, κύριε Πλεύρη, φιλιά Λίνα. Και ο Παναγιώτης από την Πτολεμαϊδα, αν είναι να κάνουν προληπτική προσαγωγή σε όλη την Ελλάδα, μήπως βρουν και τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκη να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Και πάλι χρόνια πολλά στον Σπύρο και στην Σπυρούλα που γιορτάζουν σήμερα, καθώς και στην Κέρκυρα αλλά και στον Πειραιά. Γεια σας. And
thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Just the same.